Navenda Ragandina HPG derbarê şehadeta du gerîlayên HPG de daxuyan yekta û got 4 Hezirana 2024 de encama êrişa dijmin a li qada Masîroya navçeya Wan Elbakê tîmek gerîla bû hedef. Milîtanên Apoî Serhildan û Fîraz divê êrişa dijmin de birîndar bûn. Ji bo bisaxî nekevin destê dijmin bi fedayîyane gihîştin şehadetê. Ev helbesta destanî ya gerîla Serhildan û Fîraz daxuya kirin ruhê fedayî Apoî nayê teslîm girtin. HPG ji malbatên şehîdan û gelê Kurd re sersaxî xwest û nasnameya şehîdan wiha eşkere kir. Rûbuwar Fehmî bi nasnav Serhildan Kurdo li Merîwanê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Mesture Rehîm de 4 Hezirana 2024 de li Wanê şehîd bû. Barzan Numşa bi nasnav Fîraz Arjîn li Wanê ji dayîk bûye. Dayîk û bav Kubar Bayram de 4 Hezirana 2024 de li Wanê şehîd bû. Hevrê gerîla Serhildan li bajarê Merîwan yê Rojhilatê Kurdistanê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû û bi hestên welatparêzî mezin bû. Hevrê Serhildan weke her ciwanekî Kurd yê welatparêz li polîtîkayên îmha û înkarê qebûl nekir û di serdema êrişên çeteyên Daişê de di sala 2015-an de li herêma Xendîlê tevlînava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya şervanên nû li her qada berxwedanê têkoşîn kir. Piştî ku di sala 2017-an de perwerdeya pisportiyê dît, çû Bakurê Kurdistanê û li dijî hemû êrişên dijmin bi ruhekî fedayî têkoşîn kir. Gerîla Serhildan di êrişa hêzên Artêşa Tirka Dagirker de heta nefesa xwe ya dawî şer kir û tevlî karwanên nemirên Kurdistanê bû. Hevrê gerîla Fîraz jî eşîra Xelîlan ya Wanê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû û bi hestên welatparêziyê mezin bû. Hevrê Fîraz demekê di dibistanên Tirkan de xwend û polîtîkayên Asîm Lasyûnê dît, lê tawîz neda hêrsa xwe ya li dijî dijmin zêdetir kir. Piştî êrişa çeteyên Daişê û desteka dewleta Tirk û berxwedana li bajarên Bakurê Kurdistanê, Hevrê Fîraz di sala 2016-an de tevlînava refên gerîla bû. Hevrê gerîla Fîraz piştî perwerdeya li Qendîlê li her qada berxwedanê têkoşîn kir. Piştre, derbasî Bakurê Kurdistanê bû û bi biryardariyeke mezin li dijî hêzên Dagirker têkoşîn kir. Hevrê me Fîraz di 4 Hezirana 2024-an di êrişa dijmin ya li ser herêmên Masîroya Elbakê tevlî karwanên nemirên Kurdistanê bû.